La aquoi circa la corala rifoi de Havajo au Karaiboj entenas en signifa kvanto popularan konsisteron de kosmetikaĵoj kun UVO filtrilo. Ĝi mortigas koralojn kaj kaŭzas ke ili perdas malsan imunecon. Temas pri oksibenzeno absorbanta ultraviolan radiadon. Ĉar ĝia produktado estas malmulte kosta, ĝi estas aplikata en diversspecaj kontraŭ sunradiaj ŝmiraĵoj. Ĝi aperas en vestaĵoj provizitaj per la kontraŭ sunradia filtrilo. Entute ĝi troviĝas en pli ol 3500 produktoj en la tuta mondo.
La infekto per oksibenzeno okazas unuavice en grandaj naĝejoj, sed ankaŭ proksime de la rifoj situantaj kelkdek kilometrojn for de la marbordo, ĉar en la tiean akvon sinkas dolĉa akvo, kiu povas esti malpurigita de forfalaĵoj. Oksibenzeno efikas je koraloj diversmaniere. La substanco favoras ilian sengradigion elvokitan de la ŝanĝo de la temperaturo de surfacaj akvoj, kaŭzita de veterfenomenoj kiel El Nino. La coloro de coraloi paligas ec en malaltai temperaturoi cae ili formortas. Oxibenzeno damagas ancau la genetican materialon de coraloi, faligante ilian capablon reproductigi, cio elvocas la malcrescon de la populatio. Lau sciencistoi, la esploroin partoprenis sciencistoi el Usono cae Israelo, ec uno guto de oxibenzeno en aquoreceptaclo cun la capacito de ses cae duona olimpicae basenoi estas por coraloi dangera. El la plei novai esploroi resultas, ke gia plei granda concentrigio aperas proxime de la volonte visitatai de turistoi virgulinai insuloi. La tia concentrigio de oxibenzeno estas 23 oble pli granda ol minimuma concentrigio reconita kiel toxa por la coralai rifoi.